უკვე ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda nə gözlənilir? Son günlər beynəlxalq ekspertlərdən bədbin proqnozlar səslənir, toqquşmalar və ya hətta müharibə olacağı barədə. Azərbaycanlı ekspertlər bu bədbinliyi bölüşürlərmi? Azərbaycanın turizm yol xəritəsi hökumət bu sektora 100 milyondan çox xərç çəkib, 250 milyondan çox gəlir gözləyir. Şamaxıda safari park yaradılacaq, Şamaxı hara, fil, zürafə hara, bunu zooloqlar deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı. Vasitəçilik səylərinin uğursuzluğu, silahlanma yarışı və atəşkəs rejiminin tez-tez pozulması Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların bərpası riskini tədricən artırmaqdadır. Amerikanın nüfuzlu beyin mərkəzlərindən olan Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının hesabatında belə deyilir. Bu hesabat 2017-ci ildə mümkün münaqişələr və ABŞ-ın onlara mümkün təsiri barədə proqnozlara həsr olunub. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bu günlərdə Dağlıq Qarabağda olanda yerli erməni əhalisini sayıq olmağa çağırıb. 2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda nə gözlənilir? Azərbaycanlı ekspertlər beynəlxalq ekspertlərdən səslənən bədbin proqnozları bölüşürlərmi? Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu.
Mən də hesab edirəm ki, danışıqlarda irəliləyiş yoxdur və alternativ olaraq toqquşma ehtimalı artır. Aprel savaşına nə səbəb olmuşsa, həmin səbəblər yerindədir. Yəni, işğalçı dövlət işğal etdiyi torbalarda hərbi təlimlər keçir, atəşkəs daimi pozulur və üçüncüsü də danışıqlarda irəliləyiş yoxdur. Apreldə də məhz toqquşmalara bu üçamı səbəb olmuş. Bu üçamı yenə də öz yerindədir. Bu deməkdir ki, bəli, gələn ildə bizim hərbi toqquşmaların şahidi ola bilərik və mən həm sədrlərin hərəkət trayektoriyasına baxdıqda görərək ki, onların da yeni təklif edəcəyi yeni heç bir ideyalar da yoxdur. Belə bir şərhətdə bəli, mən Amerikalı şəxslərin proqnozlarını bölüşdürəm.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir. Digər siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun fikrincə, gələn il Dağlıq Qarabağ münaqişəsində qeyri-müəyyənlik hökm sürəcək.
Düşünürəm ki, gələn növbəti ildə Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfində qeyri-müəyyənlik bir dövrü olacaq. Çünki bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Trump Amerikada seçkilərdə qalib gəldikdən sonra Rusiya postsovet məkanında öz mövqələrini möhkəmlətmək imkanından istifadə etməyə çalışacaq. Onlar Trumpın seçki qabağı siyasi bəyanatlarından istifadə edərək, yəni ki, bu seçki qabağı siyasi bəyanatları ondan ibarətdir ki, prinsipcə biz digər dövlətlərdə, yəni digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmayacaq. İkincisi, postsovet məkanı Şərqi Avropa bizdən çox uzaqdır. Oran problemlərini həll etmək, onların müdafiəsini, təhlükəsini təmin etmək bizim işimizdir və s. Və postsovet ölkələrində biz məsələlərin həllini Rusiya ilə razılaşdırmağa çalışacaq və s. Ümumiyyətlə, bizim əsas məqsədimiz hal-hazırda Rusiya ilə İslam dövlətinə qarşı koalisiya yaratmaq, İslam dövlətini məhv etməkdir. Və sözsüz ki, bu danışıqlardan Moskva istifadə etməyə çalışacaq. İstifadə edib, bu sırf məkanında öz mövqələrini möhkəmlətməyə çalışacaq. Lakin, mən düşünmürəm ki, Trumpın bəyanatları ilə gerçək siyasəti tamamilə üst-üstə düşəcək. Sözsüz ki, danışıqlar intensivləşə bilər, danışıqlarda Rusiya təşəbbüsə əl almağa çalışa bilər. Lakin, mən düşünmürəm ki, nəticə etibarı ilə Rusiya öz məqsədlərinə çata biləcək. Bunun bir sıra səbəbləri var. Birinci səbəb bundan ibarətdir ki, Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını müdafiəçisi və ardıcıl müdafiəçisi kimi çıxış edir və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı maraqları eyni zamanda təhlükəsizliklə bağlıdır, eyni zamanda enerji ilə bağlıdır, eyni zamanda yaxın şərtdəki mövcudiyyətlə bağlıdır, eyni zamanda bir digər problemlərin həlli ilə bağlıdır. Yəni, enerji təhlükəsizliyi söhbət Orta Asiyadan, Çindən gedir, Orta Asiya çıxışdan gedir və region Orta Asiya üçün bir çıxış nöqtəsidir, bir tranzit ölkədir və s. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və mən düşünmürəm ki, Trump istəsə belə, Amerika elitası, siyasi elitası Trumpa regionu tamamilə Rusiyanın ixtiyarına vermək kənini yaratsın. Yəni, bu istək Amerikanın daxilində belə, hətta respublikaçı siyasi elitanın daxilində belə çox ciddi bir müxalifət rastlaşacaq və qarşı durmaya gətirib çıxaracaq. Bu bir tərəfi, digər tərəfi isə mən düşünürəm ki, bu siyasətin reallaşmasının qarşısına olacaq. Digər tərəfi İran problemidir. Bildiyiniz kimi İran məsələsində Trump Obama siyasətini kəskin tənqid edirdi və İranla nüvə razılaşmasını Amerikanın maraqlarına zidd bir razılaşma kimi dəyərləndirirdi. Və İranla onun bütün bəyanatları İranla qarşı durma göstərir. İranla qarşı durma sözsüz ki, regiondakı vəziyyətə təsir göstərir və Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda daha fəal olmağa sövq edəcək və digər tərəfdən bu Rusiya ilə qarşı durmaya gətirib çıxara biləcək. Və bütün bu şeyləri sadaladığım amilləri nəzərə alsa, düşünürəm ki, Qafqazda, Cənubi Qafqazda qeyri-müəyyənlik bir dövrü yaranır. Trumpun qələbəsindən sonra və 2017-ci il bu qeyri-müəyyənlik dövrünün əslində qalsa ən ağır bir dövrü olacaq. Çünki qeyri-müəyyənlik dövrü olacaq. Qeyri-müəyyənlik dövründə hər öz maraqlarını gerçəkləşdirməyə çalışacaq. Regional qüvvələr, o cümlədən söhbət Rusiya, Türkiyə, İrandan gedir. Bu qüvvələr öz maraqlarını regionda gerçəkləşməyə çalışacaq və necə deyə hələ vəziyyətdən öz maraqları üçün istifadə etməyə çalışacaq. Bu halda sözsüz ki, qeyri-müəyyənlik vəziyyətində güc amilindən istifadə ehtimalları da böyüyür, artır.
Bunu jurnalist, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. Söhbət beynəlxalq beyin mərkəzlərinin verdiyi proqnozlardan, bədbin proqnozlardan gedir ki, Dağlıq Qarabağda 2017-ci ildə nələri gözləmək olar? Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə hətta toqquşmalar da ola bilər. Konfliktoloq Əvəz Həsənov isə deyir ki, 2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başlayacağına inanmır.
2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda nəsə hərbi əməliyyatların olacağı mənim üçün inandırıcı görsənmir. Ona görə ki, Azərbaycan hökumətində və Ermənistan hökumətində bu münaqişədə özlərinin olar ki, təşəbbüslərindən irəli sürdükləri bir hansısa bir hərbi əməliyyatların Rusiyanın demək olar ki, necə tezliklə aldığının şahidi oldular. Yəni, mən inanmıram ki, elə bir şərait yetişib ki, Azərbaycan hökuməti də, Ermənistan hökuməti də Dağlıq Qarabağ məsələsində indiki bu proseslər fonunda yenidən öz fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Yəni, bu biraz inandırıcı deyil. Amerikanın və Rusiyanın demək olar ki, bu sülh yaratma prosesində, mesela danışılan aparması prosesində maraqları toquşmaya bilər gələnək. Yəni, həmişə gərginlik məhz Amerika həmsədirləri ilə Rusiya həmsədirləri arasında ola bilirdi. Bu il məncə biraz sakit olacaq. O baxımdan, çünki Amerika prosesi yenidən öyrənməlidir, yenidən Amerika Rusiya ilə ortaq bir məxrəc üçün məncə diplomatlarını işə salmalıdır. Yəni, inandırıcı deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin də silah almasına baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyətində indi son dövrlərdə çox belə hərbi ritorikasını artırmasına baxmayaraq, şərait imkan vermir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu müharibəni əvvəlki o təcrübədən gələcək başlayacaq.
Bunu Əvəz Həsənov deyir, konfliktoloq, Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev isə diqqəti ona çəkir ki, qoşunlar təmas xəttinə çox yaxındılar.
Söhbət təkcə kimin harda nə bəyanat verməyindən gelmir. Söhbət ondan gedir ki, qoşunlar kifayət qədər təmas xəttinə yaxın cəmlənib. Bu, o deməkdir ki, hər bir zaman nəinki atışmalar, doğrudan da hərbi əməliyyatların başlanması baş verə bilər. Sülh danışıqları da demək olar ki, dayanıb. bu da elə bil ki, o hərbi müstəviyə vəziyyətin keçməsinə sövq edir. Ancaq o bir tərəfdən hamı anlayır ki, bu çox təhlükəli bir ssenaridir və bu təhlükələr təkcə Ermənistan və Azərbaycan üçün yox, daha geniş ərazini əhatə edə bilir. Bu münaqişəyə heç istəmədiyi halda Rusiya və Türkiyədə qoşulmaq məcburiyyətində ola bilər. Ona görə də indi istisna etmirəm ki, yəni o hərbi təhlükələri anlayaraq daha çox vəziyyəti çox da gərginliyə yol verməmək üçün, halbuki sülhü də elə də istənir Moskva. Mən istisna etmirəm ki, biz ilin əvvəlində yenə də Rusiya tərəfindən hansı bir təsirləri, bir sülhə doğru hansı bir irəliləyiş üçün təşəbbüslərdən çıxış etsin. Və baxın, indi Azərbaycanda o indi sülh platforması məsələsi, sonra Ermənistanda Leon Petrosyanın Ermənistan Kongresin qurultayında sülhə yönəlmiş çıxışı bunu göstərir ki, hər halda ictimai rəydə də müəyyən dəyişikliklər mümkündür və sülh məsələsi də tamamilə yəni qeyri-real görsənməlidir. Yəni 2017-ci il kifayət qədər belə deyək, sərt seçim tərəflər qarşısında qoyacaq. Sülh ya müharibə.
Bunu Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyov deyir. Söhbət isə 2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda nə gözləntisindən gedir. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, hətta toqquşmalar, hərbi əməliyyatların başlanması da ola bilər. Bəs azərbaycanlı ekspertlər 2017-ci ildə Dağlıq Qarabağda nə gözləyirlər? Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağda nə gözlənməyindən asılı olmayaraq Azərbaycan turizmin yol xəritəsini hazırlayır. Regionlarda turist büroları yaradılacaq xarici turistlərə Azərbaycan boyu. Aleksandr Düma Qafqazda, Azərbaycanda şərab yolu, Azərbaycanda alman izləri, Azərbaycanda polyak izləri və Naxçıvanda Nuhun gəmisi kimi marşrutlar təklifi olunacaq. Yeni Böyük İpək Yolu adlı mədəni turizm marşrutu turistlərin tələbinə uyğun yenidən layihələşdiriləcək, inkişaf etdiriləcək. Bundan başqa ölkədə uçuşlar, hava uçuşlarının sayı artırılacaq, xüsusən qısa məsafəli məntəqələrə təyyarə biletlərinin qiymətlərinin aşağı salınması, aşağı büdcəli, yəni low cost hava nəqliyyatı şirkətlərinin fəaliyyətinə imkan yaradılacaq. Bütün bunlar hamısı 2020-ci ilə planlaşdırılır. Bu sahəyə turizm sektoruna 100 milyondan çox investisiya qoyulub və 250 milyondan çox gəlir gözlənilir. Yol xəritəsi turizmdə uğur qazanmış ölkələrin təcrübəsinə uyğun hazırlanıb. Bu sənədin hazırlanmasını, öz təkliflərini verən və bu xəritəni müsbət qiymətləndirən Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizminə Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri, turizm məsələləri üzrə ekspert Ruslan Quliyev belə deyir.
Təyinatına uyğun istifadə olunmayan indiyə qədər, məsələn, qonaq evləri və s. Burada da hostelların yaradılması, yəni ekonom gecələmə adətlərin yaradılması çox maraqlıdır və məsələ kütləvi turizmi təmin etmək üçün, yəni müxtəlif Avropa ölkələrində bu əsas praktikalar olunur ki, yəni çox insan az büdcə ilə daha çox ölkəyə səyahət etməkdir və onlar üçün önəmli olan həmin o ekonomi mehmanxanalarda minimum şərtlər, yəni təmizlik, bəlli bir standartın olması kifayət edir və bu yöndə əgər o istifadəsiz qalmış tikililərin bu profilə uyğun olması yenə də bizim üçün ən böyük problem Azərbaycanda yataq sayılarının az olmasıdır. Yəni 35 min, 40 min bu bizim üçün çox azdır. Bu 3 ay ərzində 33-40 dəfə gələn turistlərin sayında artım daxili bazarda da müxtəlif belə deyək də o rezervasiyalarda məhdudiyyətlər yaradır. Yəni o əsasən bayram günlərində və digə gəl yeni ildə Novruz bayramı günlərində və biz bu günləri maraqlıyıq ki, qısa zamanda, yəni ən azından Azərbaycan üzrə 2 dəfə yataq yerlərini və nömrə fondlarının sayını artırmalıyıq. Yəni yataq sayını o 5-40 mindir. Yaxın 2-3 ildə bunu biz 100 minə çatdırmalıyıq.
Bunu turizm məsələləri üzrə ekspert Ruslan Quliyev deyir. Ölkə daxili turizmlə məşğul olan yerli və xarici turistlərə özəl marşrutlar təklif edən Rəşad Mustafazadə isə deyir ki, baxır, yeni yaradılacaq turist büroları nə ilə məşğul olacaq? Onlar yalnız təbliğatla məşğul olsalar, bu yaxşıdır. Yox, əgər həm də tur paketlərin satışını həyata keçirsələr, bu artıq sektorda çalışanlara zərər verəcək.
Kafelərin işte, məsələn ki, Azərbaycanın turizm regionlarında olan kafelərin 95% bərbat vəziyyətdədir. Bu çox yəni öz yerliyə də xaricədə çox bərbat vəziyyətdədir. Gigiyenik cəhətdən də olsa, optik cəhətdən də olsa bərbat vəziyyətdədir.
Bunu Rəşad Mustafazadə deyir. Turizmlə məşğul olan yerli və xarici turistlərə özəl marşrutlar təklif edən. Bundan başqa az büdcəli aviaşirkətlər də yaradılacaq. Ancaq iqtisadçı Natiq Cəfərli sualı belə qoyur ki, əgər Azal həm Buta, həm də Azal Jet yaradarsa, bu zaman onlar bir-biri ilə necə rəqabət aparacaq və qiymət tənzimlənməsi necə olacaq?
Əslində, əgər hökumət bununla bağlı müəyyən addımlar atmağı indi düşünürsə, bu düşüncənin özü, yəni problemlərin qəbul olunmasının özü pozitivdir. Yəni, görünür ki, problemlərin olduğunu qəbul edirlər. Sadəcə, atılan addımların ardıcıllığı və idarə etmək sistemindəki dəyişikliklər olmadan ardıcıllığı həyata keçirilsə belə, bunun ciddi effekt verməsi biraz sual altında qalacaq. Çünki turizmin inkişafı çox spesifik sahədir və burada bütün güc xüsusi mülkiyyətdə olan özəl sektorun üzərinə düşməlidir. Dövlət ancaq vergilər yolu ilə, gömrük tarifləri yolu ilə, vergilərin sıfırlaması və yaxud da təşviq proqramları, uzun vadəli kreditlər vasitəsilə burada dəstək ola bilər. Amma proqramdan da görünən odur ki, hələlik əsas oyunçu yenə dövlət olmağı düşünür bu sahədə və dövlət bu sahədə əsas oyunçu olmaqda davam edəcəksə, aparılan işlərin ardıcıllığı da göstərir ki, ciddi bir effektin olması ehtimalı çox aşağıdır. Həm də xərclənən vəsaitlə gözlənilən gəlirlər arasındakı korrelasiya baxdıqda görürük ki, o qədər də böyük bir fərq yaranmır. Əslində isə turizmdə beynəlxalq standartlarda da belədir ki, qoyulan hər dollar ən azı 3 dollar gəlir gətirir də, yəni qısa vadədə, qısa və orta vadədə. Azərbaycanda bu görünmür. Demək ki, problem tək bu proqramların qəbulunda deyil, idarə etmənin özündə də problem var ki, dövlət əsas oyunçu olmaqdan çəkinməli və əsasən özəl sektora üstünlük verməlidir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir Azərbaycanda turizmin yol xəritəsi barədə. 2017-2020-ci illərdə isə Şamaxıda safari park yaratmaq istəyirlər. Bu barədə zooloqlar nə deyirlər? Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Hökumətin hazırladığı yol xəritəsi fermerin üzünü güldürə biləcəkmi? Borcun altından çıxmaq üçün olan qalanını satan sahibkarla söhbət. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran dustaqları aclıq aksiyası keçirir. Bank borca görə bərdəli ailəni evindən çıxardı, mağazaya sığındılar. Dünya öz gözəlini seçdi. Nizaməli Süleymanov 2004-cü ildə Kapital Bankdan kredit götürüb 4 inək alır və cəmi 5 ilin içində onların sayını 36-ya çatdırır. Öz fermer təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün yeni tövlələr də tikdirir. O vaxt ümid edirmiş ki, sahibkarlığa kömək milli fondundan aşağı faizlə kredit götürüb borclarını rahatca qaytaracaq, təsərrüfatını inkişaf etdirəcək. Amma dövlətin sahibkara verdiyi güzəşli kredit onun üçün əl çatan olmur. Nəticədə Kapital Bankdan aldığı krediti də qaytara bilmir. Bank da onu məcbur edir ki, malların hamısını satsın. Bircə nəyə qalır? Deyir ki, dövlət sahibkarla əl uzatsaydı, işləri də axarıyla gedərdi.
5 ilin içində 4 dənə inəklə, 4 dənə inəklə 36 başa çatdıran adam, amma. Yenə o çolaq inək, bir dənə onu almadılar. Çolaqı deyənə, saxladım onu burada, Allah'a and olsun. O doğub törüyüb, indi ayağını da düzəldi. Doğub törüyüb, indi üçü də boğazlı, doğmalıdır. İndi 8 dənə olandan sonra neyini, tutulayım bunları, mən bilmirəm neyini. Bu cür iqtisadiyyata yanaşma dövlət tərəfindən bu şey qəbul edilməzdir. Tamam qəbul edilməzdi ya bu. Mən indi başqa işdə gəlmir axı əlimdən. Əkinçilikdir, maldarlıqdır, quşçuluqdır. Bunları bacaram da. Yaradaz şəraitimi gedim işləyim də. Neynə məliyəm mən? Şərait yaranmalıdır da bizim üçün. Yaradılmır axı.
Nizaməli Süleymanov təəssüflə deyir ki, sahibkarın o qədər problemi var ki, saymaqla bitməz. Sahibkara verilən kreditdən tutmuş baha yonca tayalarına qədər. Elə Nizaməli Süleymanov kimi saysız hesabsız problemlərlə üzləşən sahibkarlara dəstək olmaq üçün hökumət yeni yol xəritəsi hazırlayıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsi. Bu xəritədə 2020-ci ildə yerli və xarici bazara rəqabətlə ekoloji təmiz məhsul çıxarmaq, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün dövlətin sahibkara hər cür qayğı göstərməsi nəzərdə tutulub. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov sənədi kənd təsərrüfatı sahəsindəki problemləri önləmək üçün təkliflər paketinə daha çox bənzədir, nəinki strateji yol xəritəsinə. Hökumət yol xəritəsini gerçəkləşdirməyə 1 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Vahid Məhərrəmov qarşıdakı 3 ildə qarşıya qoyulan hədəflərə çatmağı elə də real saymır.
Azərbaycanın kəskin maliyyə krizisi yarandığı bir halda bu sahəyə əgər maliyyə resursu ayırmasa Azərbaycan nə baş verəcək? Deməli, bu istiqamətdə biz hər hansı bir nailiyyət əldə edə bilməyəcək. Yəni, bilirsiniz, ümumilikdə onu nəzərə almaq lazımdır ki, bugün bizim hansı resurslarımız var və bu resurslardan necə istifadə etmək lazımdır ki, ölkənin kənd təsərrüfatını kəf etsin. Biz ərzaq mallarına olan ehtiyacımızı daxili istehsal hesabına ödəyək və istehsal olunan məhsulun bir hissəsini də xaricə göndərə bilək. Orada düzdür, bir sıra təkliflər verilir və bu təkliflər də əsasən bizim mətbuatda səsləndirdiyimiz təkliflərdir. Ancaq burada da bir sistemsizlik var. Bilirsiniz, kənd təsərrüfatı kompleks yanaşmanı tələb edir. Yəni, bu sahədə bugün mövcud vəziyyət necədir? Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün hansı addımları atmaq lazımdır? Və bu sistemli qaydada, deməli, təqdim olunmalı idi.
Vahid Məhərrəmovun sənəddə razılaşmadığı məqamlardan biri də Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə istinaddır. Onun fikrincə, Statistika Komitəsinin məlumatları gerçəklikdən o qədər uzaqdır ki, bununla problemi daha dərindən görüb həll etmək mümkün deyil. Hökumət 2020-ci ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində 20 min yeni iş yeri yaratmaq, ət istehsalını 20%, süd istehsalını 30% artırmaq, 200 ixtisaslı fermer hazırlamağı hədəfləyir. Bəs bu hədəfləri gerçəkləşdirmək mümkün olacaq mı? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Nardaran dustaqları hamılıqla aclığa başlayıblar. Onlar bu yolla hakimə etirazlarını bildirirlər. Hakim isə qərarını dəyişənə oxşamır. Proses təqsirləndirilən şəxslər olmadan davam edir. Təfərrüatları reportajdan biləcəyik.
Nardaran məhbusları dekabrın 19-dan aclıq aksiyasına başlayıblar. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və onlarla birlikdə mühakimə olunan daha 16 nəfər məhkəmədə iştiraklarına imkan verilməməsinə etiraz edirlər. Dekabrın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən növbəti prosesdə təqsirləndirilənlərin iştirakı olmadan keçirilib. Vəkillərin bu barədə qaldırdıqları növbəti vəsatət rədd edilib. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, dustaqlar hər dəfə məhkəməyə gətirilir və zirzəmdə saxlanır. Orada soyuq olduğundan artıq təqsirləndirilənlərin bir neçəsi xəstələnib. Bundan öncə təqsirləndirilənlərdən Talib Bağırovla hakimlər arasında mübahisə yarandığına görə onu prosesdən uzaqlaşdırıblar. Digərləri də ona həmrəlik göstərib zala gəlməkdən imtina ediblər. Vəkillər deyirlər ki, bugünkü prosesdə hal şahidliyi edən İntiqam Kərimov, həm də keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi siyasi şuar yazan Bayram Məmmədovun işi üzrə prosesdə hal şahidi olub. Vəkillərə görə bu hal, bu cür şahidlərin polisin qeyri-rəsmi əməkdaşları olması, lazım gələndə onlardan istifadə edilməsi qənaəti yaradır.
Baxış protokolunu imzalayan hal şahidləri ümumiyyətlə biz görməmişik və onlar məhkəmə iclasında iştirak eləmir. Onlardan bəziləri, yəni konkret olaraq İlham Kərimov, başqa digər siyasi çalarlı işlərdə də hal şahidi qismində iştirak edir və hətta heykəl məhbusu kimi tanınan Bayram Məmmədovun işində də o hal şahidi olur və onun və o da yəni ondan əlavə də bir sıra digər işlərdə iştirak edir. Eyni zamanda başqa hal şahidləri də analoji işlərdə, yəni başqa işlərdə hal şahidi kimi, yəni baş müfəttişin cinayətxananın bazı idarəsinin apardığı işlərdə hal şahidi qismində iştirak edir və bu da onu göstərir ki, bunlar artıq həmin idarənin ştatlı hal şahidləri, yəni standart hal şahidləridir. Və ona görə də onlar bu iş üzrə heç bir halda obyektiv ola bilməzlər, yəni tamamilə qərəzlidirlər.
Vəkillərin nə hal şahidləri, nə də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun prosesdə əlavə şahid kimi dindirilməsi tələbləri təmin olunub. Proses dekabrın 21-də davam edəcək. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talih Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi ayrılıqda davam edir. Onlar qətildə və daha bir neçə çox ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir, onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən DİM Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları isə işgəncə ilə bağlı deyilənləri təkzib ediblər.
Banka borclandı deyə malı mülkü də əlindən çıxdı. Söhbət Bərdə sakinindən gedir. İqtisadi gərginliyin zərbə vurduğu ailə indi bir mağazaya sığınıb orada yaşayır. Amma dərd bununla da bitmir. Baxaq.
Onlar 8 aydır ki, Bərdədə mağazanın içərisində yaşayırlar. Firdovsi Təhməzov anası və oğlu. Firdovsi Təhməzov deyir ki, bu mağazanı işlətmək üçün Əmrah Bankın Bərdə filialından kredit götürüb, amma ödəniş eləyə bilməyib. Bank da onun evini məhkəmə yolu ilə hərraca çıxarıb və evi ondan alıb. Firdovsi Təhməzov iddia edir ki, bank evi bazar qiymətindən ucuz alıb.
20 min qiymət qoyublar, mənsiz hərrac olub, 3 dəfə hərracdan sonra məhkəmənin icra xidmətinə 1500 manat 7% keçirməməyə görə evi ziyanı ilə 12.750 manat alıblar. Mayasından aşağı. İndi göstərəcəm evi sizə. Plusa mənə deyirlər ki, sənin bizə 1500 əlavə borcun qalır. Onu da gətir. Evdə bizim yaxşı yox. Mənim uşağım burada beton üstə yatmaqdan, bu da həkim rəyi. Asma xəstəsidir. Ver flakonu oradadır. Ver flakonu bu bura. Bu uşaq xəstədir mənimlə. Prosto imkan yoxdur ki, bu uşağı mən Bakıya aparım.
Əmrah Bankın Bərdə filialından Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Firdosi Təhməzov ödənişləri eləmədiyi üçün onun evi hərraca çıxarılıb. Qiyməti qiymətləndirmə şirkəti qoyub və bank qanunsuz bir şey etməyib. Bank üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, borclarını qaytara bilməyən vətəndaşların evlərinin hərraca çıxarılması ilə bağlı təcrübədə problemlər var.
Yəni, əgər vətəndaş o qiymətlə razı deyilsə, ondan şikayət verə bilər. Çünki adətən icra məmurları o qiyməti aşağı qiymətləndirilməsini istəyirlər ki, məhz o daşınmaz əmlak aşağı qiymətlə də açıq hərracda geçsin. Hətta belə eləyirlər, birinci dəfə heç kəs almır güyə, ikinci dəfə qiymətini aşağı salırlar və ondan sonra kiməsə verirlər.
Əmrah Bankdan isə bildirirlər ki, Firdosi Təhməzovun evi qanuni prosedur üzrə hərraca çıxarılıb. Firdosi Təhməzov isə hesab edir ki, onun hüquqları pozulub və deyir ki, mübarizəsini məhkəmədə davam etdirəcək.
Buyurun, nəticə budur xanım.
Azadlıq Əlaqə proqramımızı dinlədiniz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakups Radio Tavusuklava. Kön moismenit gadatsema, romelits momavzades könma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanum samsakma. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.